ինչ լույս է, մտածեցի ես, երբ Կարլը դուրս նետվեց փողոց. Ինչ հրաշալի երեկոյան լույս է տանիքների վրա. Որքան լիքն ու հրաշագեղ է կյանքը. Ես ստիպված եղա մի քանի րոպե դեռ սպասել Ժաֆեին. Քույրն ինձ առաջնորդեց մի փոքրիկ սենյակ, ուր սեղանին դարսված էին հին ամսագրեր. Լուսամուտի գոքին մի քանի ծաղկամաններ կային փաթաթվող բույսերով. Հավիտենապես կրկնվող տեսարան. Միշտ նույն շականակագույն կազմերով ամսագրերը, միշտ միևնույն փաթաթվող բույսերը. Այդ բաները կարելի է տեսնել միայն բժիշկների ընդունարաններում և հիվանդանոցներում. Ներս մտավ Ժաֆեն. Նրա հագին թարմ, ձյունաճերմակ խալատ կար. Բայց երբ նա նստեց ինձ մոտ, ես նրա աջ ձեռքի ներսի կողմում նկատեցի վառ կարմիր մի բից. Իմ կյանքում ես շատ արյուն եմ տեսել, բայց այդ պստիկ բիցն ինձ ավելի ուժգին ցնցեց, քան նախկինում տեսածս արյան մեջ թաթախված բոլոր վիրակապերը. Իմ առույգ տրամադրությունը անհետ կորավ.
«Ես ձեզ խոստացել եմ պատմել Ֆրոյլյան Խոլմանի առողջության մասին», ասաց Ժաֆեն.
Ես գլխով արեցի ու հայացքս հարեցի պելուշե գույնզգույն սփռոցին։ Ես դիտում էի միմյանց հյուսված վեցանկյունները, հիմարաբար ինքս ինձ վճռելով, որ եթե մինչև Ժաֆեի նորից խոսելը սկսելը աչքս չթարթեմ ու չդադարեցնեմ նայել այդ նկարներին, ապա ամեն բան լավ կլինի։
«Երկու տարի առաջ նա վեց ամիս անց է կացրել բուժարանում. Դուք այդ գիտեք»։
«Ոչ», ասացի ես, շարունակելով նայել սփռոցին։
«Այն ժամանակ նրա վիճակն ավելի լավացավ. Հիմա ես շատ մեծ ուշադրությամբ նայեցի նրան. Ձմռանը նա անպայման պետք է նորից մեկնի այնտեղ. Նա չի կարող այստեղ քաղաքում մնալ»։
Ես դեռ շարունակում էի նայել վեցանկյուններին։ Նրանք սկսեցին կազմալուծվել ու պար բռնեցին։ «Երբ?» հարցրեցի ես։
«Աշնանը, հոկտեմբերի վերջից ոչ ուշ»։
«Նշանակում է, դա պատահական արյունահոսություն չէր»։
«Ոչ»։
Ես աչքերս բարձրացրեցի։
«Հազիվ թե ինձ հարկավոր է ձեզ ասել»,
շարունակեց Ժաֆեն,
«որ այս հիվանդության ժամանակ հնարավոր չէ որևէ բան կանխատեսել. Մի տարի առաջ ինձ թվաց, թե պրոցեսը կանգ է առել, թե կրացման շրջանն է սկսվել և կարելի էր ենթադրել, թե օջախը փակվել է. Եվ այնպես, ինչպես որ ոչ շատ վաղուց պրոցեսն այդքան անսպասելի սկսվեց, նույնքան անսպասելի էլ կարող է կանգ առնել. Ես այդ բանն ասում եմ ոչ անտեղի. Հիվանդությունը ճիշտ որ այդպիսին է. Ես ինքս վկայ եմ եղել զարմանալի ապաքինման դեպքերի»։
«Եվ վատթարացման նույնպես»։ Նա նայեց ինձ։
«Իհարկե, այդպես էլ է եղել»։
Նա սկսեց ինձ բացատրել մանրամասնությունները։ Երկու թոքն էլ վնասված էին, աչն ավելի քիչ, ձախն ավելի շատ։ Հետո նա սեղմեց զանգի կոճակը։ Ներս մտավ քույրը։
«Բերեք իմ պորտֆելը»,»
ասաց նա։ Քույրը բերեց պորտֆելը։ Ժաֆեն խշրտացող ծրարների միջից հանեց երկու խոշոր ռենտգենյան նկարահանման թիթեղներ և բռնեց լուսամուտի դիմաց։
«Այստեղ դուք ավելի լավ կտեսնեք»։
Մոխրագույն թափանցիկ թիթեղի վրա ես տեսա ողնաշարը, թիակները, ուսերի հոդերը, ողերն ու մյուս ոսկորները։ Բայց ես ավելի շատ բան էի տեսնում, ես տեսնում էի կմախք, մուգ գույնով, ինչ որ տեսիլքի նման այն առանձնանում էր լուսանկարչական թիթեղի վրա միմյանց հյուսված գունած տվերների միջից։ Ես տեսնում էի պատի կմախքը,
պատի կմախքը»։
Ժաֆեն ունելիով ցույց էր տալիս ինձ առանձին գծերն ու խավարումները և բացատրում էր նրանց նշանակությունը։ Նա չէր նկատում, որ ես արդեն չեմ լսում իրեն։ Հիմա նա միայն մի գիտնական էր, որ սիրում էր ճշգրտությունն ու մանրակրկիտությունը։ Վերջապես նա շրջվեց իմ կողմը։
«Դուք ինձ հասկացաք»։
«Այո», ասացի ես։
«Ձեզ ինչ պատահեց»,»
հարցրեց նա։ «Ոչինչ», պատասխանեցի ես։ «Ես ինչ-որ վատ եմ տեսնում»։
«Ահա թե ինչ»։
Նա ուղեց հագնոցը, հետո նկարները նորից դրեց ծրարի մեջ և փորձող հայացքով նայեց ինձ։
«Անօգուտ մտածմունքների մի հանձնվեցեք»։
Ես այդ չեմ էլ անում, բայց այս ինչ անիծյալ սարսափ է։ Միլիոնավոր մարդիկ առողջ են, իսկ ինչու է նա հիվանդ։
Ժաֆեն մի փոքր լռեց։ Այդ հարցին ձեզ ոչ ոք պատասխան չի տա, քիչ հետո ասաց նա։
Այո, բացականչեցի ես, անսպասելիորեն բռնվելով դառը անզոր մի կատաղությամբ։ Դրա պատասխանը ոչ ոք չի տա, իհարկե ոչ ոք։ Ոչ ոք չի կարող պատասխանատու լինել տարապանքի ու մահվան համար, նզովք։ Եվ գոնե հնարավոր լիներ որևէ բան անել։
Ժաֆեն երկար նայեց ինձ։
Ներեցեք ինձ, ասացի ես, բայց ես չեմ կարողանում ինքս ինձ խաբել։ Ահա թե ինչումն է ողջ սարսափելին։
Նա դեռ շարնակում էր նայել ինձ։
Դուք մի փոքր ժամանակ ունեք, հարցրեց նա։
Այո, ասացի ես, ժամանակ ես բավականաչափ ունեմ։
Նա վեր կացավ։
Ես հիմա պետք է երեկոյան շուրջայցը կատարեմ։ Ես կուզենայի, որ դուք գաք ինձ հետ միասին։ Քույրը ձեզ խալատ կտա։ Իմ հիվանդների համար դուք կլինեք իմ ասիստենտը։
Ես չէի հասկանում, թե նա ինչ է ուզում, բայց վերցրի քրոջ տված խալաթը։
Մենք քայլում էինք երկար միջանցքներով։ Լայն լուսամուտները ողողված էին երեկոյան արևափայլի վարդագույն լույսով։ Դա փափուկ, փոքրինչ խլացած, բոլորովին ոչ ճշմարտացի թևածող մի լույս էր։ Բաց լուսամուտից ներս էր խուժում ծաղկած ակացիաների բուրմունքը։ Ժաֆեն բաց արեց դռներից մեկը։ Անմիջապես դեմքներից խփեց խեղտող, նեղված մի բուրմունք, սքանչելի հին ոսկու գույնի մազերով, որոնց վրա գեղեցկորեն անդրադառնում էին մթնշաղի ցոլքերը, կինը անզորությամբ բարձրացրեց ձեռքը։ Ազնվակերտ ճակատը քունքերի մոտ մի փոքր նեղանում էր, աչքերի տակից սկսվում էր միջև բերանը հասնող վիրակապը։ Ժաֆեն զգուշորեն քանդեց այդ վիրակապը, և ես տեսա, որ այդ կինը քիթ չունի։ Քթի փոխարեն սևին էր տալիս արյունոտ մի վերք, որ ծածկված էր սպիներով, մուգ կարմիր կենտրոնում երկու մթին տվող անցք։
Ժաֆեն նորից վիրակապեց կնոջը։
«Լավ է»,
ասաց նա սիրալիր և շրջվեց դեպի ելքը։ Նա իր հետևից փակեց դուրը։ Միջանցքում ես մի պահ կանգ առա և հայացքս հարեցի երեկոյան երկնքին։
«Գնանք»,
ասաց Ժաֆեն, ուղվելով դեպի հաջորդ սենյակը։ Մեզ լսելի դարձավ տակության մեջ գալարվող հիվանդի կծկտուր անհանգիստ շնչառությունը։ Տղամարդու արճճագույն դեմքի վրա վառ կերպով աչքի էին ընկնում տարօրինակ կարմիր բծեր, բերանը լայնորեն բացված էր, աչքերը դուրս էին պրծած, իսկ ձեռքերն անհանգստությամբ շարժվում էին վերմակի վրայով։ Նա գիտակցությունը կորցրած վիճակում էր։ Մահճակալի մոտ նստած էր քույրը, որը կարդում էր, երբ Ժաֆեն ներս մտավ։ Քույրը մի կողմ դրեց գիրքը և վեր կացավ տեղից։ Ժաֆեն նայեց ջերմաստիճանը ցույց տվող թերթիկին, որտեղ երևում էին միայն 40 թվանշաններով աստիճանները, և գլուխ նորորեց։
«Երկկողմանի թոքային բորբոքում գումարած պլևրիտ. Ահա արդեն մի շաբաթ է, ինչ կատաղի ցուլի նման կռվում է մահվան դեմ. դժվար դեպք է, համարյա թե լիովին առողջ էր. Միայն թե ժամանակից շատ շուտ դուրս եկավ աշխատանքի. Մի կին և 4 երեխա. անհուսալի է»։
Նա լսեց սիրտը և ստուգեց զարկերակը։ Նրան օգնող քրոջ ձեռքից գիրքը վայր ընկավ հատակին։
«Ես վերցրի գիրքը, խոհարարական գիրք էր»։
Հիվանդի ձեռքերը ճիշտ սարդերի նման դես ու դեն էին սողում վերմակի վրայով։ Այդ միակ ձայնն էր, որ խախտում էր լռությունը։
«Գիշերը մնացեք այստեղ, քույր»,
ասաց Ժաֆեն։
Մենք դուրս եկանք։ Վարդագույն իրիկնամուտը ավելի թունդ էր բոցավառվել։ Այժմ մայրամուտի լույս ամպերի նման լցվել էր ամբողջ միջանցքը։
«Անիծյալ լույս», ասացի ես։
«Իսկ ինչու»,
հարցրեց Ժաֆեն։
«Ինչ-որ անհամատեղելի մի երևույթ է, այսպիսի մի մայրամուտ գումարած այս ամբողջ սարսափը»։
«Բայց նրանք գոյություն ունեն, ապրում են»,
ասաց Ժաֆեն։
Հաջորդ սենյակում պարկած էր մի կին, որին բերել էին ցերեկը։ Նրա մոտ հայտնաբերվել էր վերոնալով ուժեղ թունավորում։ Նա խրխրացնում էր։ Նախորյակին նրա ամուսնու հետ դժբախտ դեպք էր պատահել, ողնաշարի ջարդվածք։ Նրան բերել էին տուն, գիտակցությունը լիովին վրան, և նա անընդհատ բղավելիս է եղել։ Գիշերը նա մեռել էր։ «Այս կինը կապրի?» հարցրի ես։ «Հավանորեն»։ «Իսկ ինչու?»
«Վերջին 5 տարվա ընթացքում իմ մոտ այսպիսի 5 դեպք է պատահել», ասաց Ժաֆեն։ «Միայն մի հիվանդ կին կար, որ երկրորդ անգամ փորձեց թունավորվել, իսկ մյուսներից երկուսը նորից մարդու գնացին»։
Այդ սենյակում քիչ այն կողմ պառկած էր 12 տարվա հնություն ունեցող մի անդամա լույծ։ Նրա մաշկը մոմեղեն էր, ուներ ցանցար սև մորուք և շատ խոշոր հանգիստ աչքեր։
«Ինչպես եք ձեզ զգում»? հարցրեց Ժաֆեն։
Հիվանդն ինչ-որ անհասկանալի մի շարժում արեց, հետո մատնացույց արեց լուսամուտը։
«Տեսնում եք երկինքն ինչպիսին է, անձրև պիտի գա և ես այդ զգում եմ»։
Նա ժպտաց։
«Երբ անձրև է գալիս, մարդ ավելի լավ է քնում»։
Նրա առջև վերմակի վրա դրված էր շախմատի կաշվե մի տախտակ, վրան թվանշաններով ֆիգուրներ։ Հենց այդտեղ էլ վերմակին դրված էին մի կույտ լրագիր և մի քանի գիրք։ Մենք շարունակեցինք քայլել։ Ես տեսա կապույտ շուրթերով և սարսափից բոլորովին վայրենացած աչքերով ծննդաբերության ցավերից մինչև ծայրաստիճան հալումաշ եղած մի ջահել կնոջ, հաշմանդամ ոլորված բարակ տոտիկներով և ռախիտիկ գլխով երեխայի, առանց տամոքսի մի տղամարդու, բվեճի դեմքով կիսամեռ մի պարավի, որը լաց էր լինում, որ հարազատները հոգ չեն տանում իր համար, որ հարազատների կարծիքով ինքը չափից ավելի դանդաղ է մեռնում, մի կույրի, որը հավատում էր, որ նորից իր աչքերը լույս կտեսնեն, սիֆիլիտիկ մի երեխայի արյունալի դուրս տվածքներով և նրա մոտ նստած նրա հորը, մի կնոջ, որի մի կուրծքը հեռացրել էին առավոտյան, և էլի մի կնոջ, որի մարմինն ամբողջովին այլաձևել էր աղոտային ռևմատիզմը, և էլի մի երրորդի, որի ձվարաններն էին հեռացրել, և մի բանվորի, որի երիկամները ճխլվել էին։ Այսպես մենք քայլում էինք սենյակից սենյակ, և ամենուրեք նույն պատկերներն էին։ Տնքացող ջղաձգությունների մեջ իրենց անկողիններին գանված մարմիններ, անշարժ, համարյա թե մարած ստվերներ, տանջանքների ինչ-որ կծիկներ, չարչարանքների անվերջանալի շղթաներ, սարսափ, չարիքի հանդեպ հնազանդություն, ցավեր, հուսահատություն, հույսեր, կարիք, և ամեն անգամ, երբ նրանց հետևից փակվում էր դուռը, միջանցքում նորից մեզ դիմավորում էր այդ վերերկրային իրիկնամուտի վարդագույն լույսը։ Միանգամից հիվանդանոցային սրահների սարսափներից հետո այդ մոխրագույն ոսկեգույն ամպը։ «Եվ ես չէի կարողանում ըմբռնել, հրեշավոր մի քմծիծաղ է այդ, թե ինչ-որ անհասկանալի գերմարտկային մի մխիթարանք»։ Ժաֆեն կանգ առավ օպերացիոն դահլիճի մուտքի առաջ։ Դրան անփայլ ապակու միջով թափանցում էր մի վառ լույս։ Երկու քույր առաջ էին հրում ցածրիկ սայլակը։ Սայլակի վրա մի կին էր պառկած։ Ես որսացի նրա հայացքը։ Կինը մինչև իսկ չնայեց ինձ, բայց նրա աչքերը ստիպեցին ինձ ցնցվել։ Նրանցում որքան արիություն, հանգստություն և ինքնատիրապետում կար։ Հանկարծ Ժաֆեի դեմքը ինձ թվաց խիստ հոգնատանջ։
«Չգիտեմ, արդյոք ես ճիշտ եմ վարվել»,
ասաց նա,
«բայց անմիտ բան կլիներ նրան խոսքերով հանգստացնելը. դուք ինձ պարզապես չէիք հավատա. այժմ դուք տեսաք, որ այդ մարդկանցից շատեր անհամեմատ ավելի են չարչարվում, քան Պատ Խոլմանը. նրանք արդեն ոչինչ չունեն հույսից բացի, բայց մեծամասնությունը կդիմանա, կապրի. մարդիկ վերստին դառնում են առողջներ, ահա թե ինչ էի ուզում ես ձեզ ցույց տալ»։
«Ես գլխով արեցի»։ «Դուք ճիշտ վարվեցիք», ասացի ես։
9 տարի առաջ մեռավ իմ կինը, նա 20 տարեկան էր, երբեք հիվանդացած չէր եղել, գրիպից»։
Նա մի փոքր լռեց։
«Դուք հասկանում եք, թե ինչու եմ ես այդ ձեզ ասում»։
Ես նորից գլխով արեցի։
«Ոչինչ հնարավոր չէ նախապես իմանալ. մահացու հիվանդ մարդը կարող է ավելի երկար ապրել, քան առողջը. կյանքը խիստ տարօրինակ բան է»։
Նրա դեմքին խստորեն ընդգծվեցին կնճիռները։ Ներս մտավ քույրը եւ ինչ որ բան շշնջաց նրա ականջին։ Նա ուղղվեց եւ գլխի շարժումով ցույց տվեց վիրահատության սրահը։ Ես պետք է այնտեղ գնամ։ Պատին ցույց չտաք ձեր անհանգստությունը։ Պատից թաքցրեք ձեր տագնապը։ Ամենից էականն այդ է։ Կարող եք։ Այո, ասացի ես։ Նա ձեռքը մեկնեց ինձ եւ քրոջ ուղեկցությամբ արագ քայլերով անցավ ապակեպատ դռնից դեպի գաճի նման սպիտակ լուսավորությամբ սրահը։ Ես դանդաղորեն ցած իջա աստիճաններով։ Որքան ավելի ցած էի իջնում, այնքան ավելի մութ էր։ Իսկ երկրորդ հարկի վրա արդեն վառվում էր էլեկտրական լույսը։ Փողոց դուրս գալով ես տեսա, թե ինչպես հորիզոնում նորից բռնկվեց վարդագույն մայրամուտը, կարծես թե երկինքը շունչ քաշեց։ Եվ անմիջապես էլ վարդագույն լույսն անհետացավ և հորիզոնը դարձավ գորշ։ Մի որոշ ժամանակ ես նստած էի գրքի առջև, անշարժ հայացքս հառած մի կետի։ Հետո մտքերս հավաքեցի և վերադարձա արհեստանոց։ Կեստերը սպասում էր ինձ դարպասի մոտ։ Ես մեքենան կանգնեցրի բակում և ներս մտա։ «Դու արդեն այդ մասին գիտեիր?» հարցրեցի ես։ «Այո, պետ Ժաֆեն ինքն էր ուզում այդ քեզ ասել»։ Կեստերը նայեց իմ դեմքին։ «Օտտո, ես երեխա չեմ և հասկանում եմ, որ դեռևս ամեն ինչի մասին չի խոսված. Բայց հավանորեն այսօր ինձ համար խիստ դժվար կլինի ինձ չմատնելը, եթե ես պատի հետ մնամ մենակ. Վաղը ավելի հեշտ կլինի. Ինքս ինձ կհաղթահարեմ. Չգնանք այսօր միասին ինչ-որ մի տեղ»։ «Ինչ խոսք, Ռոբի, ես արդեն այդ մասին մտածել եմ և նախազգուշացրել Գոթֆրիդին»։ «Այդ դեպքում Կարլը նորից ինձ տուր, տուն գնամ, կվերցնեմ պատին, իսկ հետո մի ժամից կգամ ձեր հետևից»։ «Լավ»։ Ես գնացի։ Նիկոլայ Շտրասեում հանկարծ միտքս ընկավ շունը, ետ շրջվեցի և գնացի Շան հետևից։